Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Irjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom, Radio Beograda 1. Evo kiša i sve malo liči na jesen, ali neki su se, mnogi su se valjda uželili malo prohladnog vremena, pa i kiša nam nije nešto što ne bismo trebali da dočekamo raspoloženi, neka je, neka pada, nek se malo rashladimo, dovoljno je bilo vrućine. O vremenu nećemo toliko opširno govoriti danas u toku emisije, ali zato ću vam sada najaviti neke od tema kojima ćemo se detaljnije baviti u naredna dva sata. Zašto je važno pratiti mutacije koronavirusa? Naime, naučnici širom sveta analiziraju uzorke koronavirusa kako bi uočili pojavu novih sojeva. Od obima tih istraživanja zavisi koliko ćemo imati informacija o ponašanju i širenju virusa. Jer kao što već svi znamo, virus kada se nalazi u velikom delu populacije, u svakom umnožavanju sve više mutira i, kako kažu stručnjaci, novi sojevi su sve infektivniji. O aktualnim sojevima koronavirusa koji su prisutni u Srbiji i saznanjima koje nam pružaju istraživanja mutacija za naš program, govorit će Jelena Begović, ona je direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Pa zatim, kako je pandemija uticala na mentalno zdravlje mladih? Kakve posljedice možemo očekivati u njihovom ponašanju nakon više od godinu dana izmijenjenog načina života i većinski čak i rada od kuće? Šta su glavni razlozi povećanog broja onih koji su se vratili u Srbiju? Da li je reč o privremenom trendu ili se mladi sada mnogo više motivišu da ostanu u svojoj državi? To su neke od pitanja za našeg sagovornika Andreja Naumovića, koji je psihološki savjetnik u edukaciji. O jednoj kampanji pod nazivom Spasimo hranu, spasimo humanost govorimo danas. U pitanju su Koalicija za dobročinstvo sa Fondacijom Mane i Vlade Divca. Oni su dakle organizatori ove kampanje, pokrenuta je 23. dakle prekjuče avgusta, a u cilju povećanja svesti građana o problemu bacanja hrane i nedovoljnih donacija, da bi se doprinjelo unapređenju u praksi koji će podstaći doniranje hrane. Kampanja koja će trajati do novembra ove godine obuhvatit će celu Srbiju i za građane Srbije koji zavise od donacija hrane, ističe se količine su trenutno nedovoljne, a prema procenama kod nas dnevno bacamo 2 miliona kilograma hrane, dakle u pitanju je pametna preraspodela. Ali kako ovaj problem može da se reši, objasniće nam Dejan Drobnjak iz Fondacije Ana i Vlada Divac. To su neke od tema kojima ćemo se opširnije baviti. Ostanite u talasu Radio Beograda 1.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da izgorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je. Oh, yeah.
9:13, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin Na prvom. Naša prva tema tiče se koronavirusa i njegovih mutacija. Razgovarat ćemo o tome sa Jelenom Begović, ona je inače naučni savjetnik i doktor bioloških nauka i direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan, dobar dan.
Ono što bih voljela da malo i široj javnosti objasnimo u ovom razgovoru su te mutacije virusa i naročito da obratimo pažnju. Čini mi se da možda nismo dovoljno upoznati sa onim što je doneo Delta soj. Ja ću se samo pozvati na neke od izjava koje smo mogli čuti u prethodnom periodu, da su mnogi stručnjaci naglasili da menja pravila igre, da mnoge zemlje zbog njega uvode takozvanu nultu toleranciju u merama protiv pandemije. Pa zato bih voljela da nam objasnite šta je ono što ga odlikuje zapravo, osim toga što znamo da je mnogo zarazniji, zapravo koliko je zarazniji i da li je zaista opasniji ovaj soj?
Pa je, znate šta, kako je kad smo počeli da pratimo koronu pre, boga mi, mnogo vremena, pre godinu i po dana, tada je nivo prenosivosti korone bio, znači, jedan čovek za zarazi dva čoveka. Sada smo došli, evo, kod Delta soja, već taj broj je jako visok, znači jedan čovek, 6 do 8 ljudi može da zarazi. Tako da je u suštini ova korona svojim mutacijama krenula u smeru sve veće i veće, sve lakšeg i lakšeg prenošenja, i to je evidentno. I to nije dobro, s jedne strane sve veći i veći broj ljudi će se zaraživati i ona neće stati. I to sad ima naravno i svoje posledice, ne samo ne samo što se lakše prenosi, ipak je smanjio blago efikasnost vakcina, ali opet moram da naglasim, nije smanjio, odnosno smanjuje takođe broj ljudi koji završavaju sa teškim oblicima bolesti i zahvaljujući vakcinama i ne završavaju na respiratorima. Tako da jeste i krenuo u tom smeru da se lakše prenosi, ali zahvaljujući vakcinama koji dalje jako dobro deluju, smanjuje se broj ljudi sa teškom slikom kod vakcinisanih, naravno.
Vi ste izjavili, gospođo Begović, da je dovoljno 10 do 15 sekundi da se neko zarazi kad je u pitanju Delta soja, ako sam dobro zapamtila.
Jeste, da. Ja sam to nekoliko studija je rađeno, dosta brzo se i dosta se lako prenosi. Zato smo došli do te brojke 1 na 8. Krenuli smo, znači, sa 1 na 2 i to su onako vrlo evidentne promene u samom virusu i govore vam u kom smeru za sada njegove mutacije vode njegovo ponašanje, odnosno menja njegovo ponašanje, i opet to su sada promeni u posledicama po čoveka.
I da bi ljudi možda shvatili da zaista jeste opasan, ja ću sad opet citirati jedan podatak koji smo mogli čuti od direktorke COVID bolnice u Batajnici. Ona kaže da je sada 20% zaraženih, da je od zaraženih njima 20% ima kojima je potrebna hospitalizacija, što je više nego ranije, i da od tih koji su hospitalizovani čak 70% zahteva kiseoničku potporu, što je takođe podatak koji upozorava kada je u pitanju Delta soje.
Da, jeste. Tu naravno u te statistike uvek morate da ubacite i informacije vezano da li su to ljudi koji su preležali već ranije, pošto sad već imamo sve više tako slučajeva, da ulazimo u neku drugu godinu korone pa ćemo se zaraživati ponovo, pošto korona neće nestati očigledno preko noći, kao što je recimo SARS nestao odjednom. On će da cirkuliše u populaciji, mi ćemo prolaziti kroz infekcije. Bitno je naravno da li je neko vakcinisan ili nije vakcinisan, i onda imamo dva puta, neki lakši put da se borimo sa koronom i teži put, a lakši put jeste da kroz vakcinu jednostavno lakše prođemo, lakše i jednostavnije kroz bolest bez nekih težih posledica, i da prođe u nekih nedelju dana kao neki teži ili blaži respiratorni virus. Ili ćemo se ići prirodnom imunizacijom, za koju se, tako, određena procenat populacije, ne samo kod nas nego i ljudi u svetu odlučuju, a to je da neće se vakcinišu. Međutim, onda kad dođe do bolnice i kada dođe još uvek do tih brojki da imamo veliki broj ljudi koji su na respiratoru i na kiseoniku, onda shvate da stvarno nije se zaigrati. Nažalost, mi ne znamo koje su varijante, osim nekih opštih hroničnih teških bolesnika i starih ljudi, ali među mladom populacijom mi stvarno ne znamo koja je genetska varijanta ta koja je osetljiva i koja će zaista završiti na kiselniku i sa nekim teškim posledicama, a ko će proći jednostavno, zahvaljujući svom imunitetu, svojoj genetici, kao neku prehladu ovu koronu.
Da, to je često vrlo individualno, ali sad će vas neki nepoverljivi ljudi možda bi pitali zašto i kako objašnjavate visoku stopu zaražavanja u zemljama sa velikim procentom vakcinisanog stanovništva, Izrael, na primjer.
Tako je, znači Delta soj je soj koji je sada već takozvana varijanta za zabrinutost, znači to je dokazano da se pod znacima navoda provlači ispod imunog odgovora. Da li on imuni odgovor prirodno nastao, smo već bili bolesni, imamo određena antitela, da li smo se vakcinisali, pa također imamo određena antitela i on jednostavno je našao mehanizam da bez obzira što imate ta antitela na neke prethodne varijante, možete da se zarazite sa njim. I to jeste malo zbunilo sve te sisteme, ali mislim da smo sada što znamo sa tehnologijom i proizvodnjom vakcina, to nam je trenutno to. Možete se vakcinišete i da zaista statistički značajno i pokazano je da ti ljudi svi mnogo lakše prolaze bolest ili možete prirodno da se zarazite, da se igrate lutrije, da se kockate i da vidite da ostali varijanta koja će završiti na kiselniku ili neće. Ja lično sam i preležala i vakcinisala sam se i zaista ne bi još jednom prošlo kroz iskustvo korone nikada, ako ne mora.
Da. E sad ono što je također zanimljivo, volila bih u ovom razgovoru, barem malo vremena koliko nam još ostalo posvetimo, to je ta naučna terminologija koja se tiče označavanja sojeva. Naprimjer, šta bih vas pitala na početku, zbog čega je nama sada poznatiji bio nam je alfa pa sada delta, šta je sa gama sojem, zašto o njemu niko ne priča, on dolazi pre delta, jel tako?
Da, znate kako, to su sve, znači ako govorimo alfa, beta i gama sojevima, odnosno britanskom, takozvanom južnoafričkom, brazilskom, indijskom soju. To su sve varijante za zabrinutost. Oni su klasifikovane varijante za zabrinutost, što znači da su se dovoljno promenile u odnosu na prethodne varijante korone, da ili izbjegavaju, smanjuju efikasnost vakcine, prirodnog imuniteta, nekih terapeutika, ili se mnogo lakše prenose. E sada, Delta soj je, kada je nastao, strašno brzo je istisnuo iz populacije ove ostale sojeve.
Preovladao je, je li tako? Da.
Tako je, on je preovladao u jako kratkom vremenskom periodu, znači vi kad testirate ljude, vi odjednom vidite, nema više gama soja ili alfa soja, svega je manje i manje, a sve češće nailazite na delta soj, zato što se jako lako prenosi.
I zbog svoje prisutnosti zapravo nama se ima mnogo poznatiji, je li tako?
Tako, i sada samo pričamo o tom delta soju, odnosno i prvo je indijski soj, pa s obzirom da nijedna zemlja ne želi da nosi stigmu neke varijante koja je loša varijanta i koja izaziva i probleme i nesreću i bolest, onda se prešlo ipak da se ne koriste oni naučni termini, ne znam, soj 1.351, da daju im se sada grčka slova, odnosno grčki alfabet se koristi za njihove nazive.
Ali kažu da ova 24 slova možda neće biti dovoljna, pa će se izgleda prema najavama preći na sazvežđa.
Jeste, to je jedan od predloga Svetske zdravstvene, jer očekuju, s obzirom da je preko 20.000 mutacija već detektovano kod korone, nisu, naravno, nemaju sve istu težinu, kao što znate, evo imamo 4 soja koje su sojevi za zabrinutost, očekuje se da će to vremenom da raste i da jednostavno 24 slova ili oznake neće biti dovoljno dovoljni, pa će se krenuti verovatno u sazveđa kako bi se lakše komuniciralo.
Ne, to nam je jasno, da.
Da, nego jednostavno s obzirom da i mediji toliko prate i da na kraju krajeva čovečanstvo prati i ljudi koji nisu iz struke prate, nekako zato su i nastali ovi nazivi koji omogućavaju lakšu komunikaciju.
I sad kad ste pomenuli sojeve za zabrinutost, ja sam pročitala i nije mi bilo najjasnije, ako možete u najkraćem da nam objasnite da postoje ta dva osnovna soja, jedan se zove soj za zabrinutost, a drugi se zovu sojevi od interesa. Šta to zapravo znači?
Da, pa Amerikanci imaju klasifikaciju na 3 nivoa. Varijanta, znači to je varijanta od interesa, varijanta za zabrinutost i imaju varijantu sa teškim, ajde kažem, posledicama. Za sada svi sojevi korone spadaju u ove prve dve kategorije i Svetska zdravstvena organizacija također ima ove prve dve kategorije. Šta znači varijanta od interesa? U principu, varijanta od interesa znači da taj soj koji smo detektovali nosi neku mutaciju koja, za koju smo povezali da može da dovede do izbjegavanja imunog odgovora, da utiče na dijagnostiku, da utiče na delovanje određenih lekova i onda se on prati. Prati se i gleda se kako se...
Znači imamo interes da pratimo, pokušavam da povežem logički, zato vas pitam.
Imamo interes da ga pratimo, jer imamo indikacije da možda će dovesti do smanjenog efekta ili povećane transmisije. Znači da se, došlo nam je u fokus. A kada posle, sad trenutno mislim da ima nekih 4-5 koji se prate, na 4 koje se prate u stvari, to su ovi alfa, beta i gama. Mm-hmm. A onda imate varijantu za zabrinutost, tu već imate dokaz da je ili povećana transmisija, da je teži oblik bolesti. Znači odjednom vam raste broj hospitalizovanih, raste vam broj smrtnih slučajeva, značajno je recimo smanjen efekat antitela vaših, da li je vakcina, da li su formirane vakcinom ili prirodnom imunizacijom, nije bitno, ili neki lekovi više ne deluju na njega. I to su već sada...
Da, jasno nam je, onda ima razloga za zabrinutost. I svakako imamo razloga za zabrinutost, nažalost, i u narednom periodu. Ono što nam ostaje za kraj jeste apel za vakcinaciju. Kao što smo mogli čuti juče, ja mislim, neko je rekao, mnogo je važnije da ne trčite za trećom dozom nego za prvom dozom. To je verovatno jedna dobra poruka.
Jeste, jeste. Što više ljudi zaista, kako da kažem, ja nisam kockara i verovatno većina nas nisu kockari, a da se kockamo sa sopstvenim zdravljem, nažalost u takvoj smo situaciji.
Da.
Nažalost u takvoj smo situaciji, ja mislim da treba da se vakcinišemo i da probamo da put koji je pred nama i koji je definitivno zagarantovan, znači ta korona, COVID-19 će biti prisutan duži period ispred nas, da probamo makar sa lakšim oblikom da je proguramo.
Najljepša vam hvala zaista na volji da nam objasnite neke zanimljiva pitanja o kojima smo razmišljali ovih dana. Hvala najljepše još jednom. Jelena Begović, direktor Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, bila sa nama u magazinu Na prvom.
Rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Eko.
Legendarni Johnny Depp u potresnoj priči, snimanoj u srcu Beograda.
I'm the greatest photographer that Life magazine has ever had.
O proslavljenom ratnom fotografu i neverovatnoj tragediji koja je zadesila mali ribarski gradić. Saznajte kako je nastao Minamata sindrom. Minamata u bioskopima od 2. septembra. Distribucija Megacom Film.
Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zapamtit ćete njegovo ime. On neće pobeći od svoje sudbine.
I gave you 10 years to live your life.
Marvelova legenda na koju smo dugo čekali konačno stiže na veliko bioskopsko platno. Shang-Chi i legenda o 10 prstenova u bioskopima od 2. septembra.
We make a good team.
Distribucija Megacom Film.
Novi studijski album regionalne dive Neve ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Igor Perišić, pisac i teoretičar književnosti, govori o tome zašto voli delo Smrt u Veneciji Tomasa Mana. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. avgust, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kada disciplina postane tvoja snaga i kada si spreman da prevaziđeš sebe. Kada osetiš da pripadaš i da si prihvaćen. Kada veruješ u sebe i druge i ne odustaneš. Tada znaš da si napravio iskorak, da je došlo tvoje vreme i da si spreman. Dobrovoljno služenje vojnog roka. Prijavi se.
Prvo, dobro!
Služimo Srbiji!
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
10:34, talas je Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom i sledi naša druga tema, imamo gosta u studiju, Dejan Drobnjak je iz fondacije Ana i Vlade Divac, dobar dan, dobrodošao.
Dobro jutro.
Dobro jutro, može, nekom je možda jutro. A pričamo u nastavku emisije o hrani, o jednoj kampanji koja je zaista i dragocena i dobra, zove se Spasimo hranu, spasimo humanost. Ja ću samo na početku reći da postoji problem bacanja hrane, nedovoljnih donacija koja bi zapravo, kada bi se rešio, doprineo da za sve bude sasvim dovoljno hrane, jer mnogo hrane zapravo i bacamo. Dene, da kažemo na početku ovog razgovora nešto o kampanji. Ona je počela prekjuče, 23.
Da, kampanja je počela 23. I kampanja će trajati do novembra meseca i namenjena je svim građanima, također kompanijama, organizacijama civilnog društva. Mi se nadamo da će svi oni da se u što većem broju pridruže kampanji. Postoji sajt spasimohranu.rs na kom su detaljne informacije na koji način svako od ovih grupacija može da se priključi kampanji. I cilj je da povećamo svest građana, znači da skrenemo pažnju na problem velike količine bačene hrane sa jedne strane, a sa druge strane imamo skoro pola miliona ljudi koji jedva zadovoljavaju svoje osnovne životne potrebe. Kada to kažemo, tu govorimo o ljudima koji žive sa otprilike 12.500 dinara mesečno i mnogi od njih zavise od donacija hrane. Bacanja hrane, to jest smanjenje problema bacanja hrane.
Jer, izvinjavam se, mi bacamo toliko da bi sve potrebe mogle da se zadovolje. To je podatak koji je zanimljiv, zar ne, i za razmišljanje.
A da vam kažem, to postoje neke procene. Otprilike u svetu kažu da se trećina proizvedene hrane baci i da je to dovoljno da se nahrane svi koji su gladni.
Pa je tako i ovdje.
Da, kod nas je podatak da 2 miliona kilograma hrane se baci dnevno na nivou domaćinstava. Znači, tu ne govorimo o restoranima, ne govorimo o prodajnim lancima i o kompanijama. Znači, samo u domaćinstvima. To je kad se preračuna po glavi stanovnika oko nekih 280 do 300 grama po stanovniku. Mnogi od nas bacaju ili manje ili više, to su neki ostaci hrane. Ako bismo recimo bolje planirali ono šta nam treba, znači naše osnovne potrebe za hranom, bili bismo ekonomični, uštedili bismo u sopstvenom budžetu, automatski bi ostalo više hrane na rafovima koja bi pred istek roka trajanja mogla da bude donirana onima kojima je neophodna. Sad tu, pošto problem bacanja hrane se ne završava na domaćinstvima. Znači, mi imamo i te prodajne lance koji pred istek roka trajanja mogu da doniraju hranu, ali trenutno oni moraju da plate PDV na donacije hrane. I mi iz Koalicije za dobročinstvo...
Koju... njima je onda, izvinjam se, lakše da bace to, je li tako? Ne plaćaju ništa bacajući, je li to poenta?
Mnogima, mislim, postoje, oni doniraju, kompanije i lance doniraju hranu, ali u principu kad sagledamo širu sliku, da, njima se više isplati da toj hrani istekne rok i da je baci, jer u tom slučaju ne plaćaju ništa. Koalicija za dobročinstvo radi na tome već duže vreme i mi se nadamo da ćemo možda već u toku trajanja ove kampanje ili uskoro da dođemo do toga da doprinesemo da se stvori jedno podsticajno regulativno okruženje koje će da inspiriše kompanije da daju i da u stvari podstiče kompanije da doniraju hranu pred istek roka trajanja.
Da, to bi zaista bilo jako dobro. Dobro, hoćete li da nam kažete kako ste zamislili ovu kampanju? Ići ćete po čitavoj Srbiji? Na kom nivou će
da
se odvija?
Kampanja je nacionalna, ona će da se odvija u tri faze. U prvoj fazi ćemo imati više ono skretanje pažnje na sam problem. Onda ćemo imati dosta nekih aktivnosti sa medijima i kompanijama. Ne bili smo na taj način privukli što veći broj kompanija da se zainteresuju za ovu problematiku i za našu kampanju. I krajem septembra na Međunarodni dan podizanja svesti o bacanju hrane, to je 29. septembar, krećemo sa trećom fazom kampanje koja će imati kulminaciju 9. oktobra na Nacionalni dan davanja. kada ćemo imati nekoliko akcija širom Srbije, akcija prikupljanja hrane, znači konkretnih akcija. Ovu kampanju implementira Koalicija za dobročinstvo, kao što sam rekao, koju predvodi Fondacija Jana i Vlade Divac, a finansijski podržava u okviru projekta za unapređenje okvira za davanje, finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj, USAID. Ja bih sad morao da pomenem i ostale članice koalicije, TRAG Fondacija, Catalyst Balkans, Smart Collective, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.
Da, i evo u poslednje vreme, Dejane, vi ste na izvoru informacija, pa možete i to da procenite, svedoci smo da se kod ljudi budi malo svesto i o dobročinstvu i o mogućnostima da se pomogne ne samo sopstvenom okruženju u ekološkom smislu, nego zajednici u najširem smislu. Mi ne kucate na zatvorena vrata, to hoću da kažem.
Tako je, tako je. Mi nailazimo na prilično dobar odziv, ali neophodno je raditi na...
I neophodno je više organizovati se.
Tako je, tako je. Ali kod nas mislim da je ta svest o filantropiji, o dobročinstvu prilično na dobrom nivou. Mi smo to i dokazali kad su bile one poplave i kad god se desi neka nesreća, mislim mi pokažemo da imamo veliko srce. Jedino što mislim, kad postoje neki problemi na koje ne obratimo pažnju, prosto neophodno je raditi na tome da se ukaže na taj problem, što radimo i ovom kampanjom sad.
I malo pre ste mi rekli, čak i na pojedinačnom nivou, kada smo pričali o tome kako pojedinac koji baca hranu može da izmeni te svoje navike, pa možda i da od tih viškova pomogne nekome ko nema dovoljno, ne možemo da doniramo svoju hranu, ona treba da bude proverena, ali rekli ste možemo nešto da napravimo i da odnesemo negde u narodne kuhinje, u Crveni krst, gde god, gde se to može da se iskoristi.
Pa, može.
Sad hoću da vas pitam kako može pojedinac da se uključi
na sajtu spasimohranu.rs imamo najpre prijavu na našu mailing listu i u narednih par nedelja ćemo da dajemo više informacije i saveta. Imaćemo stručnjake koji će da daju savete na koji način da se bolje organizujemo, da bolje planiramo, da budemo ekonomični, a i na koji način da iskoristimo hranu koju smo možda spremili za bacanje, a još uvek je jestiva, da iskoristimo pa da dobijemo neki recept da nešto napravimo. Ja lično, na primjer, od starog hleba volim da pravim puding. Puding od starog hleba, specijalitet.
Dobro, ja, on je sladak.
To je samo, da, sa cimetom.
Lepo.
Odlično.
Neki su ranije pravili popare, be, ali
popare, prženice, da. Svašta može da se napravi, ima tu puno ideje.
Da, dakle, sve do kraja novembra bit ćemo suočeni sa kampanjom koja će pokušati da pomogne ljudima da osveste da ono što imaju, ako imaju viškove, treba ili da smanje ili da doniraju, a ovo je naročito važno, dakle, ići ka tome da se motivišu kompanije da robu pre isteka trajanja doniraju ako nije prodata. To je nešto čemu bi trebalo zaista da težimo. Ova vaša kampanja će tome doprineti, ja se iskreno nadam, pošto stvari govore vama u prilog, nema razloga da to ne bude tako.
I mi se isto nadamo, zapravo svi treba da budemo uključeni, i građani, i kompanije, i organizacija civilnog društva, znači to je prosto jedan sistem, jedna mreža u kojoj bukvalno smo svi važne karike.
I ono što ćemo mi kao mediji učiniti, podržat ćemo naravno ovu vašu kampanju, malo ćemo vam se priključiti, evo najavljujemo da ćemo u narednim nedeljama imati neke od ljudi koji učestvuju u vašoj kampanji, što saveta kako da se ponašamo, da nemamo tolike viškovi ili kako da pomognemo, svakako sve ono što je važno, a za podizanje svesti ljudi o tome da hranu ne treba da bacamo, a da je imamo dovoljno za sve i da to samo treba preraspodeliti, prosto želimo da to naglašavamo u nekim od naših emisija, tako da vam zahvaljujem na saradnji budućoj.
Hvala vama.
Hvala i vama što ste bili danas. Dejan Drobnjak iz Fondacije Ana i Vlade Divac najavio je kampanju koja je pokrenuta u 23. i traje do skoro do kraja godine. Spasimo hranu, spasimo humanost. O tome ćete još slušati i na talasima Radio Beograda 1 u ovoj našoj emisiji. Sve najbolje.
This morning, you were the first thing on my mind. I don't know where it came from. All I know is I need you in my life.
the drama aside, you and I can find what the world's been looking for forever. Friendship and love together. Can I walk with you through your life? Can I lay with you as your wife? Can I be your friend till the end?
Can I walk with you
through your life?
Can I walk with you
through your life? Till the day that the world stops beating.
Can I walk with you
till the day that my heart stops beating?
Časova i 48 minuta, naša rubrika Leto u Srbiji, negde u ovo vreme u magazinu na prvom tokom letnjih meseci, šeta malo po Srbiji u potrazi za zanimljivim događajima koji bi mogli da vam ispune dan ili malo ulepšaju vreme provedeno u nekom delu Srbije. Idemo sada, naravno ne prvi put, ali mnogo je događaja, pa ponekad odemo do Soko Banje. Tamo je naš sagovornik, direktor turističke organizacije Soko Banja, Ljubinko Milenković. Dobar dan.
Dobar dan i veliki pozdrav vama i vašim slušalcima i Soko Banje.
Uzvraćamo svakako. Hvala. I pitamo vas sad za vreme. Šta ćemo sad sa ovom kišom? Nema veze, jel tako?
Pa znate kako, u Soko Banji je onako neka slaba kišica, ali je baš bukvalno došla kao neko predivno.
Apsolutno, da. Svima nam je drago.
Sledeći po prognozama, ovde bar za lokal, sutra, preko sutra i u subotu neće biti kiše. Možda onako delimično oblačno, obzirom da su to prognoze već 24 sata unapred, možemo da im verujemo i verujem da će, iako bude malo kiše, to neće uticati toliko na organizaciju događaja koji su pred nama.
Ovaj događaj koji mi želimo da najavimo jeste jedan muzički festival. Mesto održavanja je fantastično zato što znam, tamo sam bila, zove se Vrelo, to je jedno divno mesto. Naravno, zove se Vrelo zato što tamo izviru neke reke i to fantastično izgleda, priroda je bajna, tako da zaista mislim da će posetioci uživati ne samo u muzici.
Potpuno ste u pravu i slažem se sa vama, iako sam evo i meštanin i živim u Soko Banji, uvek se onako fenomenalno osjećam kada sam na tom prostoru. To je novi kompleks otvorenih cena koji je izgrađen prošle godine uz veliku podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije, ali nažalost prošle godine nismo mogli da stavimo zbog situacije sa pandemijom koronavirusa u funkciju objekata. Ove godine od 21. juna održali smo preko 60 događaja, uglavnom su bili manjeg obima, ono do 500 poseta. U pitanju su pozorišne predstave, različiti muzički događaj, predstave za decu, nastupi kulturno-umetničkih društava i folklora. Imali smo i nekoliko većih koncerata i veliki festival Prve harmonike, 58. po redu, koji uz posebno odobrenje kriznog štaba je održan od 12. do 14. avgusta. Ali ono što sledi je Green Heart Fest, peti po redu festival, koji će se održavati počev od 26. to jest od sutra pa do subote i na kome će nastupiti 16 izvođača. I ove godine smo to malo koncipirali drugačije, uglavnom su nastupali rock bendovi na Green Heart Festivalu, ali ove godine ostavili smo prostora i za populaciju mlađih posetilaca, odnosno ljubitelja novih pravaca muzike, za tu kategoriju ciljne grupe od 16 recimo do 23, 4, 5 godina, pa će tako sutra otvoriti festival Zemlja gruva, nakon njih odmah nastupa Lexington Band, a potom Psihomodo Pop, To su tri koncerta na velikom stejdžu, na malom stejdžu će biti DJ-evi koji već kreću od 19 sati da naprave ono zagrevanje i uvertiru u festival. To su DJ Sax Time, DJ Ceka i Nemanja Dašić. Već u petak nastupaju Ognjen Jovanov na velikoj sceni, Angelina i Bajaga i instruktori. Na maloj sceni DJ Mark Funk, Opposite Way Bands i DJ Mateo. I u subotu su Tara, Ana Lazarević i Milica Todorović. Iskreno se nadam da neće vremenske prilike uticati na to. Moram da napomenem da se festival organizuje kao i svi festivali u našoj zemlji u skladu sa uredbom Vlade Republike Srbije na zaštiti stanovništva od bolesti COVID-19. Dakle, svako će moći da kupi ulaznicu koja po večeri košta 600 dinara, za sve tri večeri 1500, ali ukoliko pokaže potvrdu o vakcinaciji ili potvrdu da je preležao bolest COVID-19 u posljednjih šest meseci ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili brzi antigenski ne stariji od 48 sati. Mi ćemo imati i na samoj lokaciji punkt za testiranje. Dakle, ko nema ove tri prethodne potvrde, moći će da se testira u kompleksu Vrelo.
Dakle, izašli ste u susret zaista posetiocima da im sve to olakšate. Svakako nam je jasno zašto vam se festival zove Green Heart Fest, zato što ste vi Zeleno srce Srbije, je li tako?
Upravo tako. Da, to je asocijacija i na ono što Sokobanja jeste. Sokobanja je i prva ekološka opština u Srbiji, jedinstvena po svojoj turističkoj ponudi, zato što je valorizovano uglavnom 90% prirodnih potencijala, valorizovano u turističkom smislu, dakle stavljeno u funkciju turističke ponude, i zbog toga Sokobanja kao magnet privlači iz godine u godinu sve veći broj turista. Evo i ove godine za prvi šest meseci, a uskoro će izaći statistika i za sedmi mesec, i mi znamo podatke iz privatnog smeštaja, i sedmi mesec će biti u nekom dvocifrenom rastu u odnosu na sedmi prošle godine koji je bio izvanredan. I ova turistička godina, sudeći prema izvršenim rezervacijama za naredni period, bit će svakako bolja od 2020. iako je 2020. bila rekordna. Neke naše procene su da ćemo ove godine zabeležiti blizu 150.000 dolazaka i blizu milion ostvarenih noćenja, obzirom da Sokobanja ima visok prosek boravka koji je oko 5,5 dana. Dakle, turisti ovde dolaze na godišnji odmor, a ne ono na jedan dan ili na dva dana i da napuštaju destinaciju.
I znači, Ljubinko, možemo da kažemo, vama gostiju ne manjka, ne želite se, odlična sezona, je li tako, što se Sokobanje tiče?
Sezona je izvanredna. Naravno da su tome doprinale i vremenske prilike i lepo vreme, pa su i odmori duži, ali tome su doprinele i ne samo promocija koju radimo u saradnji uz veliku podršku Turističke organizacije Srbije, već i akcija subvencionisanih vouchera Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, gde je Sokobanja od samog početka sprovođenja akcije, pa i ove godine neprikosnoveni lider, upravo 33% od ukupno podeljenih vouchera za celu zemlju realizovano je u Sokobanji. I s te strane vlada najveće interesovanje za ovu banju.
I eto da završimo ovaj razgovor još jednim pozivom, 26. 27. i 28. Green Heart Fest u Sokobanji. Izvolite na letnju pozornicu Vrelo, svi koji ste tu negde blizu ili planirate da dođete. A možda da završimo onim najpoznatijim, beše ta krilatica Sokobanja, Sokograd, odeš star, dođeš mlad.
Tako je, to je krilatica poznatog komediografa Branislava Nušića koji je bio redovni gost Sokobanje. Nastala je tako što je svom prijatelju fotografu Siniši Ristiću, koji imao fotografsku radnju u centru Sokobanje i prodavao fotografije okoline kao razglednice, jednog dana Nušić je Siniša, daj nešto da ti napišem da bi se ove razglednice bolje prodavale. I u cugu je rekao: Sokobanja, Sokograd, dođeš mator, odeš mlad. Eto, krilatica i dan dana živi i poznata je u regionu, ne samo u Srbiji.
Kakva marketinška magija, je li tako, od rečenice, da.
Apsolutno.
Hvala najlepše, zaista.
Hvala vam.
I čujemo se prvo sledećom prilikom. Prijetno.
Veliki pozdrav iz Sokobanje.
Takođe, direktor turističke organizacije Sokobanje Ljubinko Milenković bio naš gost. Još 5 minuta ostalo do 11, što će reći za 5 minuta su vesti na našem programu, a odmah potom ponovo magazin na prvom sa vama. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemiološka situacija u Srbiji se pogoršava, broj obolelih je premašio 2000. Krizni štab je doneo samo mere oko nove školske godine, počinje 1. septembra uz časove koji će trajati 45 minuta. Za samo desetak dana broj pregleda u niškoj COVID ambulanti se utrostručio. Više zaraženih beleži Novi Sad, ukupno je registrovano oko 900 aktivnih slučajeva. Do sada je obe doze vakcine primilo više od polovine Novosađana, a oko 4.500 njih dobilo i treću dozu. Jutros su počeli radovi na izgradnji infrastrukture za novu fabriku vakcina u Zemunu. Vrednost radova je gotovo 12 miliona evra, a rok za završetak 4 meseca. Predsjednik Aleksandar Vučić je danas, primajući akreditivna pisma ambasadora Indije Sanjiva Kolija, zahvalio toj zemlji na solidarnosti pokazanoj tokom pandemije, konkretno na pomoći na pribavljanju vakcine koje je njihov institut za serume razvio u saradnji sa AstraZenecom, saopšteno je posle sastanka. Vučić je primio i akreditive ambasadora Kazahstana. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da je presuda Apelacionog suda u Prištini, kojom je predsjednik opštine Zvečan Ivan Todosijević osuđen na 2 godine zatvora zbog izjave o Račku, sramna i neprihvatljiva. Petković je za RTS rekao da je tom odlukom suspendovano pravo na slobodu mišljenja i govora. Dodaje i da presuda predstavlja najdirektnije kršenje Briselskog sporazuma u tački 10, a kojem je dogovoreno da o predmetima koji dolaze iz srpskih sredina većinski odlučuju sudije srpske nacionalnosti. Petković je najavio i da će povodom ove presude biti održane hitne konsultacije Srpske liste sa rukovodstvom Republike Srbije oko učešća te liste na predstojećim lokalnim izborima. Iz Afganistana sa aerodroma u Kabulu od dolaska Talibana na vlast evakuisano je gotovo 80.000 ljudi, a krajnji rok za povlačenje je 31. avgust. Američki predsjednik Joseph Biden odlučan je da se evakuacija Amerikanaca završi i vojska povuče do kraja meseca, a nekoliko stotina vojnika već je napustilo Afganistan. 13.000 Afganistanaca još čeka da napusti zemlju. U međuvremenu, kako javlja Al Jazeera, talibani dozvoljavaju prilaz kabulskom aerodromu samo onima koji imaju američku vizu ili pasoš, pozivno pismo iz Sjedinjenih Američkih Država ili neke od zemalja članica NATO-a. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Joanikije potvrdio je za Podgoričke vijesti da će njegovo ustoličenje 5. septembra biti na Cetinju, uprkos pozivima da zbog podignutih tenzija ono bude izmešteno. Podrazumeva se da će to biti na Cetinju, odgovorio je Joanikije na pitanje novinarke vijesti, ne želeći detaljnije da komentariše taj događaj. Na evropskom prvenstvu odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Rusije. Meč u areni počinje u 20 časova uz uključenja našeg reportera u okviru emisije Sportsko veče Radio Beograda. Na paraolimpijskim igrama u Tokiju naša stonotenisarka Borislava Perić-Ranković savladala je Britanku Beli Susan za 3-0. Istim rezultatom Ana Prvulović je izgubila od kineskinje Ying. Nešto kasnije nastupit će i Nada Matić. Plivačica Katarina Draganov-Čordaš u kvalifikacijama na 100 metara leđno bila je peta. Danas u Srbiji umereno do potpuno oblačno vreme i sveže, nestimično kiša, na jugu pljuskovi sa grmljavinom, temperatura od 19 stepeni na severozapadu zemlje do 28 na jugu, trenutno u Nišu 20 stepeni, u Kragujevcu 17, u Novom Sadu i u Beogradu 15 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 96%, vazdušni pritisak 1001 milibar, severozapadni vetar duo brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. 11.05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne. Thank you.
11:09, talasi Radio Beograda 1, slušate magazine Prvom. Evo nas u drugom satu našeg magazina i naša tema u narednom delu emisije je priča o mladima. Često u našim emisijama govorimo na različite teme koje se tiču mladih. Ovoga puta ono što jeste vrlo aktuelno, a to je pandemija i uticaj pandemije na mentalno zdravlje, naročito kod mladih. Kakve posljedice možemo da očekujemo nakon više od godinu dana izmenjenog načina života i počesto rada od kuće? Šta su glavni razlozi povećanog broja onih koji su se vratili u Srbiju? Da li je ovdje reč o privremenom trendu ili su mladi mnogo više motivisani da ostanu u svojoj državi? To su samo neka od pitanja za našeg sagovornika i gosta u studiju. To je Andrej Naumović, psihološki savjetnik u edukaciji. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Em što ste psihološki savjetnik, vi ste i mladi, tako da savršen tak. Sagovornik za ovu priču o mladima. Ono što bi na početku bilo najznačajnije, što možda ljudi i očekuju da pričamo, jer u posljednje vrijeme često se govori o tom nedostatku interesovanja za vakcinaciju, naročito kod mladih, i kažu teško je do njih dopreti. Kako vi objašnjavate činjenicu da je svega 17% mlađih od 30 godina vakcinisano? Šta se tu događa?
Pa, problem vakcinacije iz aspekta mladih je više slojen. Pod jedan, ja bih izdvojio bih par razloga koji mogu da se smatraju značajnim za donošenje odluke. Doduše, rađena su i određena istraživanja. Krovna organizacija mladih u Srbiji je radila u jednom segmentu svog istraživanja razvoj stavova po pitanju vakcinacije, ali ja imam jednu određenu pretpostavku koju bih volio sada da razložim. Na prvom mestu smatram da i dokazano je da je društvenoj kategoriji mladih koncepcija samopoimanja i autonomnog delovanja vrlo značajna. I sa jedne strane, kada postoji sistemski pristup podsticanju određene vrste ponašanja, u ovom kontekstu vakcinacije, kod mladih se javlja u startu odbojnost, pogotovo u kontekstu pandemije u kojoj mladi imaju osjećaj izmicanja kontrole nad sopstvenim životom.
Izvinite, koliko tu ima udela činjenica za koju verovatno i oni veruju da je tako, da su mladi nedovoljno ugroženi, da je bolest kod njih lagana?
Naravno.
I nije li to malo sebično?
Ne, apsolutno, i u tom kontekstu treba izdvojiti još jednu karakteristiku ponašanja društvene kategorije mladih, a to je sklonost rizičnom ponašanju, ono sklonost donošenju rizičnih odluka, pogotovo kada se uzme u obzir informacije koje ste upravo iznijeli, kada su svjesni da je mogućnost dobijanja teškog oblika zaraze i snošenja teških dugoročnih posljedica minimalna, sklonost ka donošenju rizičnih odluka raste u ovom kontekstu. Sa treće strane, trebalo bi izdvojiti ono što je po sebi za sada još uvijek nerazjašnjeno, a to je srednjoročne i dugoročne posljedice vakcinacije, koje je mlađe kao kategoriju koja može da snosi te posljedice u nekom narednom vremenskom intervalu najviše zanimaju. I sa sasvim opravdanih naučnih, to jest i sasvim opravdanih naučnih razloga, za sada još uvijek nemamo takve potvrde ili rezultate istraživanja, s obzirom da nije prošao dovoljan vremenski period. Ono što je također bitno izdvojiti jeste da kategorija mladih sve više stiče informacije i formira poglede na svet na osnovu izvora informacije koji nisu pretjerano pouzdani ili provereni, a to je pre svega pristup informacijama u domenu društvenih mreža, gdje kruže svakojake interpretacije aktualnih događaja koje mogu da podstiču određenu vrstu negativnog ponašanja naspram vakcinacije. E, u tom kontekstu bih spomenuo istraživanje krovne organizacije mladih, zato što u jednom konkretnom pitanju na osnovu čega formirate stav naspram vakcinacije, mladi su izdvojili kao tri ključna razloga formalno obrazovanje, iskustva bliskih osoba i razgovori sa bliskim primarnim krugovima, porodice i prijatelji, što se nekako ne uklapa zapravo, s obzirom da ako uzmemo u obzir da svako od nas iz mladih ima starije pripadnike porodice ili određene pripadnike koji su podložni uticaju i posljedicama virusa, nekako taj sled rezonovanja zapravo ne oslikava stvarnu situaciju. Postoji još jedan faktor koji može da bude zanimljiv i zapravo on je sociološko-političke prirode, a to je neusklađenost i nedosljednost pri iznošenju informacija o samom virusu, pogotovo početkom pandemije, jer određena institucionalna tela, kako politička, tako i strukovna, su pri tumačenju novo nastale situacije iznosili oprečne stavove i mišljenja, što kod mladih može...
Kako je saznanje dolazilo, ali
tako? Je,
pa to nije nelogično što je tako.
To je sasvim logičan sled okolnosti, jer nije moguće postaviti funkcionalne okvire na početku, naravno, kada još uvijek ne znamo u kojoj meri, u kojem obimu je pretnja zapravo relevantna. I sa te strane, te vrste mešovitih poruka znatno utiču na negativan odnos naspram savetima mladih. I što se nadovezuje na generalnu tendenciju mladih da imaju niži stepen poverenja u institucije. Tako da...
Da, i po ovome svemu što ste vi lepo razložili kao razloge, ne zvuči da će se ti stavovi vrlo brzo promeniti, jel tako?
Suštinski ne možemo da nagađamo. Isto tako u ovom istraživanju krovne organizacije mladih je navedeno da oko 50% mladih nema nameru da se vakciniše, a oko 30% ima nameru, ali nije određen vremenski period kada, da, u budućnosti.
Sačekat će da još malo razmisle i vide kako se stvari odvijaju. E sad, ono što je takođe tema kada je reč o mladima u vreme pandemije, jeste ta izmijenjen način života i mnogi su svesni toga da mladi ne žele svoje najlepše godine da provode u okolnostima koje se nameću kao zdravstvene mere. I taj psihološki moment veoma važan, približava se evo jesen, vreme kad ćemo možda opet biti nekako zatvoreniji. Kako se i koliko prate studije o tome kako mladi podnose ovaj način? Se tu sad nešto događa što će zaista ometati neki njihov razvoj i budući život?
Pa, postoje za sada određena vrsta predviđanja, naučnih predviđanja, koje ukazuju na to da promjena obrazaca ponašanja u intervalima od godinu, godinu i po dana u kontekstu socijalnih interakcija i pristupa formalnom, poslovnom i formalnom obrazovanju i poslovnim okolnostima zapravo može da ostavi dugoročne posljedice na socijalni kapital mladih u kontekstu nerazvijanja ključnih socijalnih mreža koje mogu da budu značajne za pozicioniranje u kasnijem životu. Drugačiji način sticanja kognitivnih alatki i veština koje će biti primenjivane u poslovnoj ili privatnoj sferi u daljem životnom ciklusu, tako da da, svakako postoje značajne posljedice. Međutim, ono što je značajnije, i to je, na primjer, postoji jedno novo istraživanje istraživačkog tima sa Sapienza Univerziteta u Rimu, koje je zapravo analiziralo promjenu obrazaca svakodnevnih ponašanja mladih tokom prvog talasa zaključavanja u Italiji. Sad, ono što proizilazi kao ključan aspekt promjene, odnosno okolnosti, jeste nametanje njene nove forme dokolice, odnosno prisilne dokolice u kojoj mladi usled nedostatka mogućnosti rada ili, sa druge strane, povećanog obima dostupnog slobodnog vremena, ne znaju kako da strukturiraju vreme koje im je dostupno. I ono što ukazano je da postoje određene indicije između većeg prostora, odnosno višeg obima slobodnog vremena i anksioznosti, depresije, potištenosti, jer destrukturirano slobodno vreme zapravo ostavlja prostor za lenčarenje, pežorativno rečeno lenčarenje i provođenje mnogo vremena na socijalnim mrežama.
Da, i sad ono što je važno pitanje u ovom kontekstu je, vi se i bavite tom vrstom rada, kako uključiti odbrambene alatke. Ovdje možemo da uključimo u priču i vašu radionicu koju ste zanimljivo nazvali Eudaimonija.
Pa, uključivanje alatki u kontekstu socijalne izolacije je vrlo nezgodno, zato što da u posljednje vreme, u posljednjih par godina i deceniju nazad, razvilo se jedno polje studija u okviru psihologije koje se zove polje rezilijencije, odnosno razvijanja ključnih sposobnosti, odnosno alata i osobina koje omogućuju pojedincima i grupama da izađu na kraj sa promjenama, nepogodnostima i uopšteno negativnim životnim iskustvima. Sad, razvijanje alatki u datom kontekstu, pre svega ljudi bi trebalo da u vremenu kojim je dostupno, kao što je navedeno u skladu s ovim, podstaknu određenu vrstu introspekcije koja će im omogućiti da analiziraju sadržaje svesti koji su možda po sebi negativni, ali mogu da budu korisni i ako se integrišu u svakodnevne obrasce ponašanja, mogu da podignu nivo otpornosti na sljedeće nelagodnosti i nepogodnosti koje će susretati u životu. Ono što je jako bitno kada govorimo o kontekstu alatki jeste razvijanje i osnaživanje grupa i umrežavanja mladih. Jer utvrđeno je u raznolikim istraživanjima da je zapravo značajan faktor pri određenju mentalnog zdravlja mladih jeste umrežavanje sa grupama istomišljenika ili sa grupama kolega ili studenata koji dele slične sisteme vrednosti. Stoga, kada pričamo i o kontekstu udruženja, možemo da govorimo da je jedan od ciljeva radionice koju smo osnovali zapravo osnaživanje mladih na razvijanju alatki introspekcije i formiranju jednog autentičnog životnog stila koji je usklađen sa njihovim vrednostnim sistemima i umrežavanje mladih kao takvih kroz koje će oni razviti određene sposobnosti i veštine koje će im biti dalje potrebne u životu.
A zbog čega ste se imenom naslonili na antičku etiku?
Pa zato što sam po sebi koncept eudaimonije je vrlo zanimljiv i on je nastao u domenima antičke filozofije, u razvijanju Nikomahovoj etici Aristotelovoj, i on zapravo predstavlja jedan krunski psihološki pojam vrhunskog blagostanja, koje je proizvod razvijanja individualne etike i usavršavanja praktičnih kognitivnih alata. U tom kontekstu govoreno je ranije o razvijanju i usklađivanju etičkog sistema sa principima razuma, ali shvaćeno u savremenom kontekstu to predstavlja razvoj jedne, kao što sam naveo, autentične životne filozofije, koja je sa jedne strane okrenuta ka principima zadovoljstva i sreće, a sa druge strane posvećena dejstvovanju i usklađivanju sa jednim višim društvenim ciljem, u kojem određena mlada osoba može da primeni svoja saznanja na razvijanju i, ajde da kažemo, širenju vrednosti koje one smatraju značajnim.
Da li možemo banalizovati pa reći da razvijanje vrlina doprinosi uživanju u životu i lepoti života, sopstvenih vrlina?
Da.
Dakle, dobar, biti dobar se isplati.
Pa da, biti
antika,
dobar je...
Antika je to učila.
Da, biti dobar zavisi od društvenog konteksta u kojem se nalazite, jer određenje...
I kako da funkcioniše.
Tako
da,
je, jer određenje dobrote. Međutim, ono što ste napomenuli, samo bih se nadovezao vrlo kratko. U savremenim istraživanjima generalno stanja blagostanja, psihološkog blagostanja, do sada su se izdvajala dva pravca, hedonističko i eudaimonističko. Međutim, u poslednje vreme, i to može biti jako značajno mlađim i generalno, svim ljudima, jeste razvoj jedne kategorije koja se zove psihološkog bogatstva. Odnosno, o mogućnosti i otvaranju ka proživljavanju raznolikog spektra emocija, koje zapravo čine život bogatijim. Jer okrenutost ka hedonizmu ili eudaimonizmu, odnosno posvećenosti nekom višem cilju, zapravo stvara jednu vrstu emotivno monotonog života i isključuje čitav spektar osjećanja koje zapravo mogu da doprinesu kvalitetu života. I tako da, u kontekstu pandemije, to je vrlo značajno, zato što možemo da umrežimo proživljavanje teških i po sebi opterećujućih osjećanja sa jednom formom blagodeti. Što je vrlo zanimljiv koncept, jer...
Da.
Pa znate kako, mislim, govoriti o tome u ovom trenutku je nezahvalno, ali u trenucima kada ovo prođe, većina ljudi će imati svest o tome da je prošao jedan značajan, u isto vreme i stravičan period koji nas je sve iz korena promenio ili je stvorio neke nove obrasce ponašanja koji će nam u jednom trenutku možda delovati zanimljivi ili čak ćemo ih sagledavati pozitivno. To ostaje za vreme i za procenu, ali, kažem, čisto treba biti otvoren ka razumevanju dobrobiti na drugačiji način izvan postojećih okvira.
I još jedna tema koja je takođe bitna i vezana za mlade u vreme ove pandemije, a to je taj dolazak iz raznih centara svetskih gde su oni radili, s obzirom da je bila pandemija, bili su neki i prinuđeni, ali mnogi od njih se nisu ni vratili. Imamo neke podatke da je u tom prvom talasu prošle godine 400.000 ljudi, kako su objavili istraživanje Međunarodnog ekonomskog instituta iz Beča, se vratilo iz dijaspore u zemlju, među njima je bilo mnogo mladih i polovina od njih čujemo da je ovde i ostala. Kako ovu tendenciju da razumemo? Da li im je lakše da žive tu na svome ili možda mogu da rade poslove koje su radili i odavde ili...
Postoji, evo sada kada se to spomenuli, postoji jedno vrlo značajno istraživanje sprovedeno u Bugarskoj, koje je oslovljeno veliki povratak i ono je podržano od fondacije Konrad Adenauer i Evropskog saveta za međunarodne odnose, u kojem, da ne ističem statističke podatke jer nisu toliko značajni, analizirana je motivacija povratnika, od kojih je na prvom mestu u preko 50% istaknuta potreba za bliskošću sa porodicom i užim društvenim, to je s članovima društvenih krugova, i po dva, nedostatak posla u zemljama iz kojih su se vratili. Međutim, kada su analizirane tendencije ostanka i povratka, samo 10% ljudi je istaklo da bi sigurno ostalo u zemlji porekla, a oko 25% da još uvijek nije sigurno. I sad, u kontekstu ostanka navedeni su bili različiti faktori, a to su, na primjer, mogućnost zapošljavanja, stepen korupcije u državi, usklađivanje sa vrednostnim sistemima, tako da, kada bismo analizirali to, da, sigurno u kriznim situacijama postoji tendencija zbližavanja i vraćanja korenima, odnosno povratak u sigurne društvene krugove u okviru kojih se osjećamo manje izloženim posledicama, ne samo zdravstvenim, već i psihološkim pandemije. Po dva, da, i ljudi su, i mladi su shvatili da i u drugim zemljama zapadne Evrope, za koje je postojala predstava da su znatno ekonomski razvijeni i da postoji mogućnost dobijanja bolje plaćenih položaja i poslova, u uslovima krize mogućnosti se skupljaju i smanjuju. I logika je onda bila, ukoliko postoji mogućnost boravka sa bliskim društvenim krugovima i porodicom, zašto se ne bismo vratili? Međutim, napraviti dugoročnu procenu da li će oni ostati ili neće, zavisi od uslova u samoj zemlji porekla, promeni i prilagođavanju, da li će biti ekonomskih posticaja, poreskih olakšica za te mlade, da li će biti obezbeđivanja prostora za život, da li će biti politika promocije inkluzivnosti tih ljudi nazad u stare zajednice, a sa druge strane zavisi u znatnoj meri od stanja u zemljama iz kojih su se vratili. Da li će se situacija stabilizovati, da li će se otvoriti ponovo radna mesta i da li će oni nakon tog ciklusa zapravo biti u mogućnosti da se vrate na poslove koji su radili, jer po logici i dinamici krize to tržište moralo da pronađe alternativu
da
radnoj snazi koja je bila odavde.
Da, tako da pitanje je u
kom stanju će oni zateći zemlje iz kojih su otišli i da li će biti u mogućnosti da pronađu isti položaj koji su imali.
I na kraju, Andrija, pitanje koje nam se nekako nameće, šta možemo kao pouku da izvučemo, nije još završena čitava ova kriza i ovaj poremećaj života, da tako kažem, izazvan pandemijom, ali možemo li, ako smo dobro shvatili, a da se odnosi uglavnom na mlade, ali i na one koji to nisu, da zapravo izvučemo neki benefit iz ovoga što smo preživjeli i što preživljavamo, ili će to da nas obeleži i da nam načini neke teškoće u nastavku života kad se budemo vraćali starom načinu života? Šta mislite?
Pa, znate kako, to zavisi opet od većeg broja faktora. Svakako, u kojoj meri je određeni pojedinac bio pogođen direktno samom pandemijom. Da li je izgubio bližnje, da li je sam proživeo teško tu bolest, da li je izgubio posao, da li je njegovo obrazovanje bilo ugroženo u tom
koliko
trenutku.
Koliko ga je poremetilo.
Ali s jedne strane svakako će imati jedno, hajde da kažem uslovno rečeno, zanimljivo iskustvo u kojem se svet pred očima pojedinca promenio i retke su takve prilike da postoje takvi prekidi, uslovno rečeno, stvarnosti i izmene obrazaca ponašanja koji, kažem, dok traju mogu delovati strašno, ali kada se završe mogu ostaviti jedno bogato životno iskustvo i pripremiti pojedinca za raznolike životne nedaće ili sa druge strane otvoriti ga spoznaji alternativnih pristupa postojećim obrascima ponašanja.
Iako težite eudaimoniji, jel tako, nekom moralnom, etičkom principu koje u sebi skriva čak i blaženstvo načinom života koji vodite, imate radionicu koja se time bavi. Naš gost koji također i u ovoj radionici ima svoju ulogu je Andrej Naumović, psihološki savjetnik u edukaciji. Pričali smo o svem onome što je problematika u vezi sa mladima u ovo vreme pandemije. Najlepše vam hvala, nadam se da ćete vi izaći još pametniji, jači i bolji posle ove krize. Nekako izgleda da se dobro suočavate s tim.
Hvala vam puno.
Hvala vama. Hvala vama. 11:26 Radio Beograd 1.
Llevas otra dimensión. Tus labios. latidos aceleran a mi corazón.
Tus latidos aceleran a mi corazón.
Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor.
Bailando.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarni Johnny Depp u potresnoj priči, snimanoj u srcu Beograda.
I'm the greatest photographer that Life magazine has ever had.
O proslavljenom ratnom fotografu i neverovatnoj tragediji koja je zadesila mali ribarski gradić. Saznajte kako je nastao Minamata sindrom. Minamata u bioskopima od 2. septembra. Distribucija Megacom Film.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP RTS u prodaji.
Eko.
U 11:31 u magazinu na prvom Radio Beograda 1 vreme je za kulturu. Na početku, dakle ovog dela emisije u kome se bavimo kulturom, govorimo o jednoj knjizi. Franz Kvaka je neshvaćeni genije. On je pisac bez knjige, ali njegovi štosovi će vas ostaviti bez teksta. Za sad ništa nije napisao, ali pričekajte malo i stiže remek delo. Knjigu Pisac bez knjige Franz Kvaka napisala je, a mnogo više ilustrovala, Katarina Kris. Srpsko izdanje ove knjige popisuje Kreativni centar, a prikaz knjige čućemo od Svetlane Mladenović.
Ovaj dopadljivi momak sa izraženim očima, sjajnom kosom, šarmantnom facom i čudesnim umom čuveni je mračni pisac Franz Kvaka. To sam ja. Ja sam pisac najsavršenije knjige koja nikada nije napisana. Da, dobro ste pročitali. Moja knjiga je još drvo i to nije zato što sam ljubitelj prirode, to je zato što sam ljubitelj kreveta, ali nemojte to reći mojoj agentkinji. Sve ove zavrzlame oko pisanja savršene knjige smislila je Katarina Kris, a srpsko izdanje knjige o Francu Kvaki uredila je Anđelka Ružić.
Autorka Katarina Kris je inače ilustratorka zapravo i radi u izdavačkoj kući Patak, isto je poznata grčka izdavačka kuća, odakle nam i dolazi ova knjiga, i ona je osmislila koncept ovog grafičkog romana, ja bih ga tako nazvala, jer ona upravo zato što je potiče iz tog miljeja ilustratorsko-dizajnersku, knjigu je osmislila kroz puno zapravo ilustracija. A ono što je simpatično u svemu tome jeste da samim tim ona je postala autor knjige i kroz lik Franca Kvake se negde malo nasmejala sebi kao autorki i uopšte procesu pisanja i svem onome što je kroz proces pisanja važno da se kaže.
Prema prvom pravilu pisanja, pisac mora da ščepa čitaoca za gušu već od uvodnog pasusa, ali ne moramo odmah pribegavati nasilju. Predlažem da malo oladimo i da se za početak bolje upoznamo.
Franz Kafka je jedan, pa da kažemo, osnovac, stariji osnovac po nekom našem rangu, koji ima ideju da će biti slavan kad poraste ili već sad u tim mladim danima, da će postati slavni pisac. Međutim, ta njegova namera se ne realizuje baš uspješno zato što proces pisanja zahteva velike žrtve i na početku i na kraju i zahteva odvojeno vreme prosto za pisanje. Kroz ilustracije koje su praćene njegovim monolozima ili njegovim razmišljanjima na tu temu i njegovom iskustvu koji prolazi kroz sam proces pisanja, ona u stvari se bavi svim važnim temama koje su inače vezane za pisanje i za ono što kroz što prolazi svi pisci. Znači, umetničke blokade, ustaljeno vreme kada treba pisati, reakcije okoline na pisanje, potraga za inspiracijom, veliki uzori, ideali u pisanju, sve su to teme kojima se Katarina Kris u knjizi bavi, ali zaista na jedan specifičan način i mislim da će današnjim mladim čitaocima biti zanimljivo jer u velikoj meri, kažem, kombinuje ilustraciju i tekst i knjiga se jednostavno gotovo neosjetno i brzo čita.
Nemam pojma o čemu da pišem u svojoj knjizi, zbog toga sam veoma napet, ali moja agentkinja kaže da je napetost baš ono što je potrebno za dobar roman. Za sada Franz Kafka ima samo san o savršenoj knjizi. Ona treba da bude laka, da čitalac bude bezbedan ako mu padne na nos dok je čita ležeći, ali da ne bude laka kada je reč o sadržaju. Da je štampana na masnoj harti da poveća apetit za čitanje, a neke strane moraju da budu od papirnih maramica, jer će čitalac možda povremeno plakati od smeha. Savršena knjiga mora i da ima mnogo kratkih poglavlja, da imate osjećaj da mnogo čitate. Također i dobar odnos cene i kvaliteta, što ima smisla, jer govori o svemu i svačemu, pa vam neće trebati ni jedna druga knjiga. Problem je što postoji neko ko sabotira genijalni mozak Franza Kafke.
Osnovni ometač Franza Kafke da jednog dana postane veliki pisac je zapravo njegovo ja koje ga sprečava da bude produktivan, koji mu stoji na putu, to smo mi nazvali ovde blejač, koji ga odlači od pisanja i upućuje ga da satima visi na internetu ili da, ne znam, čita nešto drugo ili da mu se spava ili da sve ono što su sistemi kojima odbijamo da radimo na određenom zadatku, sad konkretno to je ovde pisanje, ali može da bude bilo koji drugi zadatak. U svom slučaju, Franz Kafka dolazi na genijalnu ideju da napiše knjigu koja zapravo ne postoji, odnosno da napiše knjigu bez priče. Pošto je pokušao da priča knjigu od pozadi, odnosno da je piše od pozadi, pa od napred, pa od sredine, ništa mu nije uspevalo i onda je smislio da zapravo to knjiga bude bez teksta i priče, fantastična jedna knjiga koju je lako čitati.
Uz to, talentovani pisac nije ništa bez agenta.
U njegovom okruženju postoji književna agentkinja koja ga podstiče na to da što brže i što efikasnije knjigu napiše. On je naravno malo i laže da je u tome uspešan, ali u svakom slučaju Katarina Kris dovodi taj proces do kraja, čak imaju i drugaricu koja čiji tata radi u fotokopirnici pa štampaju knjigu sa različitim preprekama, što je sad onako zanimljivo iz sveta izdavaštva, jer to uglavnom jesu prepreke sa kojima se mi susrećemo, ali sve u svemu jedna vrlo zabavna i duhovita knjiga gde se vi zapravo smete mukama svog junaka koji pokušava da ostvari nešto što je onako dosta teško izazov.
Veliki pisac ustaje pre izlaska sunca i ne smeta mu hladnoća jer on non stop piše, ispisujući nadčovečansku količinu reči dok mu se prsti ne usijaju. On uzgaja reči zalivajući ih mastilom kako bi porasle i ispunile njegovu veliku knjigu. Agentkinja mu kaže da dobro pišu oni koji čitaju knjige dobrih pisaca. Franz Kvaka zamolio je dedu da napravi izbor najboljih knjiga koje treba da pročita, a on je izabrao samo one najtanje i zaključio da većina pisaca piše o nečemu što je tragično, kao da škola nije dovoljno tragedija. Zašto se pisci ne usuđuju da pišu o sreći, kao da je ona dosadna? Tu je video svoju šansu.
Veliki broj primera onoga što je važno za pisanje i sam proces pisanja i proces kreativnog pisanja i sve ono što je vezano za autore književnih dela kao književne stvaraoce i uzore koje imaju i mnogo navoda i citata zanimljivosti o poznatim piscima i autorima, tako da mislim da će knjiga predstavljati onako zadovoljstvo za čitanje sve one koje interesuje, koje su recimo tajne tog zanata. Opet kažem, jedan duhovit i vrlo smešan način, upravo zahvaljujući ilustraciji.
Svi veliki pisci žrtvovali su se zbog pisanja. Hemingway je ustajao u zoru i pisao stojeći, slavni Honoré de Balzac uvek je pri ruci imao šolju kafe, da bi ostao budan celu noć i ceo dan i da bi mogao da piše. Victor Hugo je spalio svoju odeću kako ne bi izlazio napolje i tračio vreme, već je sedeo u kući go i pisao.
Samo ćemo reći onima koji nisu zapravo prepoznali Franz Kvaka je asocijacija na Franca Kafku, jednog velikog pisca, tako da se ona tu poigravala i u tom smislu sa značenjem i sa značajem junaka, jer on iznad svega želi da bude mračan kao pisac i smatra da treba da ima mračnu i tešku prošlost i da ga u tom smislu njegova porodica koja je vrlo jedna prosečna, i sa tatom koji zapravo uopšte nije na liniji tog mračnog karaktera, zapravo mu smeta da ostvari taj svoj san.
Ostalo je samo nedelju dana do konferencije za štampu povodom savršene knjige Franca Kvake.
Najzanimljivije je zapravo u kontekstu toga da njega agentkinje uvaljuju te situacije, da požuruje ga, vrši pritisak na njega da dovrši svoje delo, pa oni čak izlaze na konferenciju za štampu sa tom nenapisanom u stvari knjigom, jer on u tom svom pokušaju da nešto napiše nije uspeo. Mada je izokrenuo situaciju pa predstavio kao to kao stvarnu nameru, ali zanimljivo poigravanje.
Video sam svoju knjigu na prvom mestu u liste bestsellera. Kako o njoj uču u školi, video sam kako dajem intervjue i svoju statuu na trgu. Video sam redove obožavalaca koji čekaju da dobiju moj autogram, a onda se desilo čudo. Bela knjiga Franca Kvake, u kojoj ništa ne piše osim posvete, na prvoj strani. Pogledao sam hrpu belih knjiga i na njihovim koricama video svoju svetlu budućnost, svoje ime. Dobro, do sad nisam uradio ništa, ali kad sve to uradim, razlika će biti očigledna. Sa dedine police uzeo sam samo jednu knjigu, jer bi mi za istraživanje više knjiga bilo potrebno veoma mnogo vremena. Bio je to Preobražaj slavnog pisca i mog rođaka po peru Franca Kafke. To što nam imena zvuče slično, shvatio sam kao odličan znak. Samo idi stazama slavnog učitelja i dozvoli mu da te vodi dok ne upališ svetionik na mračnom putu svoje umetnosti.
O knjizi Pisac bez knjige Franz Kvaka priču zabeležila Svetlana Mladenović, 11:42 minuta. The scars are
Evropsko prvenstvo za odbojkašice na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi, izveštaj i uključenja. Štark Arena od 19. avgusta do 4. septembra. Sa odbojkašicama Srbije do nove titule. Radio Beograd, prvi program.
A o sportu, i to upravo odbojci, u ovom trenutku u magazinu na prvom Radio Beograda 1 u 11.46 minuta. Na Evropskom prvenstvu za odbojkašice večeras derbi, sastaju se Srbije i Rusija u 20 časova. Detaljnije Milan Bigović.
Jedva čekamo derbi sa Rusijom uz jedan vrlo važan podatak, što je vrlo zanimljivo, moramo priznati. Do sada na Evropskom prvenstvu Srbija nikada nije pobedila Rusiju i čini mi se da je krajnje vreme. Sa nama je profesor Predrag Nemec, poznati odbojkaški poslenik. Hoćemo li, gospodine Nemec, konačno pobediti Rusiju na Evropskom prvenstvu?
Dobar dan vas i slušalcima i želimo prijatan dan, iako je kišica. Možda ovo osveženje će osvežiti naše devojke na putu ka njihovom cilju. Ja moram da nešto skrenem pažnju vašim slušalcima. Rusija je prvi put došla oslabljena, ali oslabljena kada su u pitanju pojedinke. Međutim, timski je došla dosta jaka. I to je ono što će našem kolegi Terziću biti prioritet, kako zaustaviti celi tim. Jer sada je prilika da eventualno pokažemo koliko smo mi jaki. Nije bez razloga Terzić bio ljut kada su se opuštali. Opuštanje protiv Rusije će biti vrlo teško da ne prođe kažnjivo.
Da, to je bila vrlo zanimljiva izjava gospodina Terzića. Ljubitelji odbojke zadovoljni posle naših pobeda o 3-0, ali selektor gleda detalje, jednostavno njemu ništa ne promiče i traži maksimalan odnos prema obavezama od početka do kraja meča. To je jedini put i pravi put da se odbrani trofej.
Vidite, mi koji se bavimo duže odbojkom pokušavamo da pronađemo neke algoritme ili bolje rečeno principe kojima se vodimo u našem poslu. Sve što lako dobijete u odbojci, još lakše izgubite ako se opustite sa težim posljedicama. Znači, nema opuštanja, do kraja se mora igrati ozbiljno. Da li će biti kasnije još jednom protiv Rusije ili protiv nekog drugog koga smo već pobedili prilika da ponovo igramo, ako ste bolji, nema opuštanja. Nikako kalkulisanje nam neće pomoći kada je u pitanju osvajanje jedne od medalja.
Koliko je važno prvo mesto u grupi, profesore?
Pa znate, pokojni profesor Pokrajac, Branko je rekao je da mi pobjedimo, a neka drugi razmišljaju o nama, a ne mi o njima. Isto mi je mišljenje, kalkulacija je dobra ako imate dobru strategiju. A strategija mora da ide ka tome da ste dosta jaki kada je najteže. Kaže Jaša Bakov, naš čuveni profesor, ko može, uvek može.
Dosta se oslanjamo na vrhunski kvalitet Tijane Bošković, ali moraju i ostale igračice naše odbojkašice da budu barem na malo višem nivou.
Ne bih bio tako nezadovoljan njihovom igrom. Teško je stići Tijanu Bošković. Tijana Bošković, ako ovako nastavi, ona će sigurno opet biti MVP igrač ovoga prve. Tijana Bošković je jedinstvena danas u svetu. Ne u Evropi, nego u svetu. Ona je van serijski igrač. Vuče kad treba i kad ne treba. Ali naše igračice nisu se opustile, nego su jednostavno dobile manju šansu. Vidjet ćete u narednom periodu.
Već smo govorili o formatu takmičenja, dosta dugo traje. Hoće li se i to odraziti na rezultat, ne samo naše selekcije?
Ja smatram da neće. Ja smatram da neće iz jednog drugog razloga, što su naše igračice kombinovali tim kako će igrati protiv kojih ekipa. I mislim da su dovoljno spremne, da su još uvijek u top formi, ali ne mislim na sportsku formu, nego mislim na igrački kadar i igrački potencijal. I njihovi ovaj kvaliteti će doći do izražaja, negdje manje, negdje više, ali nemojte zaboraviti, sve ove utakmice mi smo dobili i to, evo recimo juče je protiv Azerbejdžana 16-16, 24-16-17, znači ako zatreba, mi možemo. Najvažnija stvar je da oni znaju da mogu.
Još da pozovemo zajedno ljubitelje odbojke da popune dvoranu Beogradsku arenu.
Lepo je čuti ono navijanje. Još lepše je čuti kada nekome postanete idol i taj koji je postao idol prati cijelog života onoga ko se opredelio za nešto što je njemu blisko. Ja smatram da će svi oni koji su ljubitelji odbojke doći večeras da gledaju ovu divnu utakmicu. Mi u svakom slučaju treneru Terziću i svim devojkama želimo od sveg srca da budu najbolje u Evropi i na svijetu.
Profesore, hvala vam na uključenju i razgovoru.
Hvala vama, pozdravljam vaše slušaoci i želim im pre svega dobro zdravlje.
Bio je to gospodin Predrag Nemec, poznati odbojkaški poslenik i čest gost prvog programa Radio Beograd.
A razgovor zabeležio Milan Bigović. Bila je to priča o sportu za današnje izdanje magazina na Prvom. U 11:52 polako privodimo kraju našu emisiju i pozdravljamo se sa vama najavljujući Srpski na Srpskom za neka 3 minuta, vesti u podne, izveštaj o vodostanju i tako redom ceo dan, svaki dan sa vama Radio Beograd 1. Do sada sa vama bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, Vesna Gemović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, mi vam svi zajedno želimo prijatan dan. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Doživjeti ljubav, ja s tobom neću, a bez tebe neću. Sreća je mene još odavno obišla i otišla. A nema dana i nema noći da na tebe ne mislim. Ja neću živjeti dovoljno dugo, a s tobom reskiram i ništa drugo.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Epidemiološka situacija u Srbiji se pogoršava, broj obolelih je premašio 2000, krizni štab je doneo samo mere oko nove školske godine, počinje 1. septembra uz časove koji će trajati 45 minuta. Za samo desetak dana broj pregleda u niškoj COVID ambulanti se utrostručio, upozorava doktorka Danijela Nešić.
Pre 10 dana smo imali 338 pregleda u ambulanti, jednoj jedinoj COVID ambulanti u Nišu, a juče je to jako više, oko 900 pregleda. Zaista je povećanje drastično i veliki broj pozitivnih juče bio u Nišu, 105 pozitivnih, u odnosu na pre 10 dana kada se broj kretao između 30 i 40.
Više zaraženih beleži Novi Sad, ukupno je registrovano oko 900 aktivnih slučajeva, do sada je obe doze vakcine primilo više od polovine Novosađana, a oko 4.500 njih dobilo i treću dozu, kaže direktor Doma zdravlja dr. Veselin Bojat.
Za sada treću dozu vakcine mogu da prime u vakcinalnom punktu u objektu na Novom naselju, kao i u vakcinalnom punktu na u samom tržnom centru promenada. Naravno, postoji mobilni autobus koji će krajem nedelje biti postavljen pored tržnog centra BIG. Vakcinalni punkt u sajmu do daljnjeg neće raditi, jer mislimo da je bolje da na više mjesta se približimo našim sugrađanima radi vakcinacije. Interesantan podatak je da uz ovih preko 4.500 koji su primili treću dozu vakcine, polako raste i broj onih koji primaju prvu dozu vakcine, tako da smo mi u tom periodu vakcinisali oko 1800 i naših sugrađana koji su primili prvu dozu.
Tokom noći u COVID bolnici u Kruševcu bilo je 44 prijema. Dr. Radmilo Janković, koordinator COVID bolnica na jugu zemlje i zamjenik direktora kliničkog centra Niš, dodaje da se tokom dana očekuje veći broj prijema. On je rekao da je COVID bolnica u Kruševcu već na polovini kapaciteta i da do kraja nedelje neće biti praznih postelja. Pomoćnik ministra zdravlja i rukovodilac radne grupe Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor Goran Stamenković izjavio je za Radio Beograd da inspektori svakodnevno kontrolišu poštovanje epidemijskih mera u restoranima, kafićima, tržnim centrima. Stamenković kaže da je samo tokom avgusta već napisano 180 prekršajnih mera, kao i da su kazne od 5000 dinara dobijali i građani.
Isključivo je to nenošenje maske, vezano za taj deo, da kažem, poštovanja lične zaštite. Distanca jeste bila sankcionisana, to je vezano opet za rad korona redara, koji nije na neki način usmerio korisnike usluga u prostoru. Imamo dosta prekršenih naloga prema fizičkim licima, to su zaposleni u određenim objektima, da kažem, ovih prve tri nedelje avgusta meseca. Naplaćeno na licu mesta 2.330.000 dinara.
Zbog povećanja broja zaraženih, Stamenković najavljuje da će inspekcije pojačati kontrolu narednih dana. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Indije, Kazahstana i Azerbejdžana. Vučić je zahvalio na solidarnosti pokazanoj tokom pandemije koronavirusa i pomoći u nabavci vakcina koje je Indijski institut za serume razvio u saradnji sa AstraZenecom. Predsjednik je kazahstanskom ambasadoru ukazao na značaj toga što je diplomatsko predstavništvo pre 2 godine podignuto na nivo ambasade. Vučić je ambasadoru Azerbejdžana preneo da je u narednom periodu potrebno jačati ekonomsku i druge vrste saradnje. Iz Afganistana sa aerodroma u Kabulu od dolaska Talibana na vlast evakuisano je gotovo 80.000 ljudi, a krajnji rok za povlačenje je 31. avgust. Američki predsjednik Joseph Biden odlučen je da se evakuacija Amerikanaca završi i vojska povuče do kraja mjeseca.
Trenutno smo u fazi da se sve završi do 31. avgusta. Svaki dan operacija donosi dodatni rizik za naše trupe. Međutim, okončanje procesa povlačenja do 31. avgusta zavisi od toga hoće li talibani nastaviti da sarađuju i dozvole pristup aerodromu onima koje transportujemo i neće ometati naše operacije.
Ruski predsjednik Vladimir Putin kritikovao je Sjedinjene Američke Države zbog povlačenja trupa iz Afganistana. Ocenio je da bi militanti mogli da iskoriste previranja za destabilizaciju bivših sovjetskih republika koje se graniče sa Afganistanom.
Rusija neće raspoređivati vojne snage u Afganistanu radi učestvovanja u sukobu, jer su izvučene potrebne lekcije iz neuspešne intervencije Sovjetskog saveza u toj zemlji. Zabrinut sam jer postoji opasnost da će teroristi i različite grupe koje su našle utočište u Afganistanu iskoristiti haos koji su ostavile zapadne zemlje i pokušati da to prošire na susedne države.
13.000 Afganistanaca još čeka da napusti zemlju. U međuvremenu, kako javlja Al Jazeera, talibani dozvoljavaju prilaz kabulskom aerodromu samo onima koji imaju američku vizu ili pasoš, odnosno pozivno pismo iz SAD-a ili neke od zemalja članica NATO-a. Danas će biti isplaćena peta rata sektorske pomoći za autoprevoznike u okviru trećeg paketa podrške privredi i građanima Srbije. Cilj je ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa. Novac se uplaćuje na namenske račune koji su otvoreni kod uprave za trezor. Pomoć će dobiti više od 600 autobuskih prevoznika, a za to je izdvojeno više od 3.700.000 evra. Nakon što je apelacioni sud u Prištini pravosnažno osudio predsjednika opštine Zvečan Ivana Todosijevića na 2 godine zatvora zbog izjava o Račku, Kancelarija za Kosovo i Metohiju najavljuje kao odgovor hitne konsultacije sa Srpskom listom oko njenog učešća na predstojećim lokalnim izborima. Skandaloznom odlukom da potvrdi 2-godišnju kaznu zatvora Todosijeviću, prištinsko pravosuđe nanelo je nesagledivu štetu procesu pomirenja na Kosovo i Metohiji, ocenio je direktor kancelarije Petar Petković.
Ovom presudom je direktno prekršena tačka 10 Briselskog sporazuma koje se odnosi na pravosuđe, gde između ostalog se kaže da u onim predmetima koji dolaze iz većinski srpskih sredina treba da odlučuju ona postupajuća veća gde su 2 Srbina i 1 Albanac. Dešava se u praksi da uvek odlučuju 3 Albanca. Ako neko krši tačku 10, samim tim se dovodi u pitanje i ova tačka 11 koja se odnosi na održavanje lokalnih izbora. Mi ćemo zajedno sa Srpskom listom sve razmotriti, sve važne odluke Srpska lista isključivo donosi u koordinaciji sa Beogradom, sa državnim vrhom.
Kaže Petar Petković, mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Joanikije potvrdio je za Podgoričke vijesti da će njegovo ustoličenje 5. septembra biti na Cetinju, uprkos pozivima da zbog podignutih tenzija ono bude izmešteno. Podrazumeva se da će to biti na Cetinju, odgovorio je Joanikije na pitanje novinarke vijesti, ne želeći međutim detaljnije da komentariše taj događaj. Na evropskom prvenstvu odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Rusije. Meč u areni počinje u 20 časova, uz uključenja našeg reportera u okviru emisije Sportsko veče Radio Beograda. Na paraolimpijskim igrama u Tokiju naša stonoteniserka Borislava Perić-Ranković savladala je Britanku Susan Bailey sa 3-0. Istim rezultatom Ana Prvulović je izgubila od kineskinje Ying. Nešto kasnije nastupit će i Nada Matić. Plivačica Katarina Draganov-Čordaš u kvalifikacijama na 100 metara leđno bila je peta. U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično kiša, na jugu pljuskovi sa grmljavinom, temperatura od 19 stepeni na severozapadu zemlje do 28 na jugu, trenutno u Nišu 21 stepen, u Kragujevcu 17 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 15 stepeni, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 94%, vazdušni pritisak 1001 milibar, vetar iz pravca severozapada, duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. 12 je časova i 8 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 25. avgust 2021. godine. Reka Dunav, Linz 405-405 cm, Kornojburg 363-363, Bratislava 403-403, Komarno 294-294, Estergom 215-215, Budimpešta 258-258, Dunafeldvar 1-1 cm, Baja 294-294, Mohač 317-317, Bezdan 164-164 cm, Apatin 238-238, Bogojevo 214-214, Vukovar 201-201, Bačka Palanka 233-233, Novi Sad 204-204, Zemun 259-259, Pančevo 287-287, Smederevo 461-461, Veliko Gradište 745-745, Turn Severin 690-690 cm, Prahovo 109-109, Ruščuk 104-104, Đurđevo 35-35, Crna Voda 34-34, Brajila 172-172. Reka Drava, Botovo 87-87 cm, Terezino Polje minus 186-186, Donji Miholjac 35-35, Osijek minus 21-21. Reka Tisa, Tisabeč minus 230-230 cm, Vašarošnamen minus 167-167, Tokaj 464-464, Solnok minus 225-225, Segedin 104-104, Senta 256-256, Novi Bečaj 353-353, Titel 209-209. Reka Sava, Zagreb minus 272-272 cm, Gradiška minus 43-43, Slavonski Brod minus 19-19, Slavonski Šamac minus 239-239, Sremska Mitrovica 7 cm, Šabac minus 96-96, Beograd 215-215 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 46-46, Reka Una, Novi Grad minus 49-49, Reka Sana, Prijedor minus 2-2 cm, Reka Vrbas, Delibašino, Selo 62-62, Reka Bosna, Doboj minus 164-164 cm, Reka Lim, Prijepolje 45-45, Reka Drina, Foča, bez podataka, Radalj 21-21. I reka Velika Morava, Varvarin, minus 202-202, Bagrdan, minus 24-24, i Ljubičevski most, minus 347-347 cm. Evo i prognoza vodostaja za 27. avgust 2021. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 155-155 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, -5-5 cm. Napomena, na Savi, kod Sremske Mitrovice i Šapca, vodostaji se nalaze ispod niskog plovidbenog nivoa. Temperature, u Bogojevu vode 22 stepena, vazduha maksimalna 26,4, minimalna 13,7, srednja 20, u 7 časova 15 stepeni. U Novom Sadu vode 22 stepena, vazduha maksimalna 22,8, minimalna 14,8, srednja 19, u 7 časova 14,9 stepeni, padavine 0,7 mm. U Zemunu vode 23 stepena, vazduha maksimalna 22,7, minimalna 16,4, srednja 19,5, u 7 časova 16 stepeni, padavine 2 mm. Tendencije, Dunav i Drava u opadanju, Tisa, Drina u stagnaciji, Sava i Velika Morava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 25. avgust 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 25 августа. Река Дунай, Линц 405, Корнебург 363, Братислава 403, Комарно 294. Эстергом 215, Будапешт 258, Дунавфельдвар 1, Бая 294, Мохач 317, Бездан 164, Апатин 238, Богоево 214, Вуковар 201, Бачка-Паланка 233, Нови Сад 204, Земун 259, Панчево 287, Смедерево 461, Великоградище 745, Турн-Северин 690, Прахово 109, Рушчук 104, Дюрджево 35, Цирновода 34, Брейла 172. Река Драва, Ботово 87, Терезинополе минус 186, Донемихолец 35, Осик минус 21. Река Тиса, Тисабеч минус 230, Вашарушнамен минус 167, Токай 464, Солнок минус 225, Сегет 104, Сента 256, Новебечи 353, Титель 209. Река Сава, Загреб, минус 272, Градишка, минус 43, Славонский Брод, минус 19, Славонский Шамоц, минус 239, Сремско-Митровица, 7, Шабоц, минус 96, Белград, 215. Река Купа, Карловац, минус 46. Река Уна, Новиград, минус 49. Река Сана, Приедор, минус 2. Река Барбас, Дельбашино село, 62. Река Босна, Добой, минус 164. Река Лим, Приеполе, 45. Река Дрина, Радаль, 21. Река Марава, Варварин, минус 202, Багардан, минус 24, Любичевский мост, минус 347 сантиметров. Прогноз уровня воды на 27 августа. У Бездана 155, у Сремско-Митровицы минус 5 сантиметров. Примечание. На Саве, у Сремско-Митровицы и Шабаца уровень воды ниже низкого судоходного уровня. Температуры. В Богоево температура воды 22, температура воздуха максимальная 26,4, минимальная 13,7, средняя 20, в 7 часов 15 градусов. В Нови Саде температура воды 22, температура воздуха максимальная 22,8, минимальная 14,8, средняя 19, 7 часов 14,9 градуса, осадки 0,7 миллиметра. В Земуне температура воды 23, температура воздуха максимальная 22,7, минимальная 16,4, средняя 19,5, в 7 часов 16 градусов, осадки 2 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Драва, уровень воды понижается. Тиса и Дрина, уровень воды устойчив. Сава, уровень воды слегка понижается. Марава, уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 25 августа 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
I am vain, I will never be the same without you.
Eko.
Zapamtićete njegovo ime. On neće pobeći od svoje sudbine.
I gave you 10 years to live your life.
Marvelova legenda na koju smo dugo čekali konačno stiže na veliko bioskopsko platno. Shang-Chi i legenda o 10 prstenova. U bioskopima od 2. septembra.
We make a good team.
Distribucija Megacom Film.
Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Well, once more, time to decide on.
provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Three versions of this story, mine and yours, and then the truth. And we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us. I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why I must have met them at the time. Is what a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. That's how they stay. Oh, what a shame. Words come
thank you.
chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
a flower bending in the breeze. Burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Give a blow.